Eftir tíundu þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður Ásta Guðrún Helgadóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti, mér langar til þess að byrja því að þakka málshefjanda fyrir því að vekja athygli á þessu máli. En það þetta eitthvað sem mjög flókið og því að þarna tekst á þarna eru að takast á við eina innstu og eðlislægustu gerund mannsins sem í raun og veru það að við erum kynverur. Það rétt sem hefur komið hérna fram að í skjóli kampavinsklúpa og lokum svæðum þá hefur verið stundar mansar af verstu sort og það náttúrulega eitthvað sem á ekki að líðast. Hins vegar þá þarf maður líka þess að íhuga það hvort að boðabönn séu endilega það sem mun ná mestum árangri. Nú á síðasta ári þá Amnesty International því yfir að það ætti að það stytti afglæpavæðingu og vændi sem dæmi. Og ástæðan fyrir því út af því að undanfarin 20 ár þá hefur Amnesty International verið að berjast fyrir kvenréttindum og fundið út af því að með því að, að gera vændi að einhverjum sem glæpur þá ekki verið að venda réttindi kvenna. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að horfa út frá þetta út að, frá skaðamingunar sjónarhorni. Og er það þýðir að við þurfum kannski að gera eitthvað annað heldur boðabönn til þess að ná því markmiði að það sé ekki stunda mansal að erotísk afþreying og maður sem kynvera fái líka að njóta sín á heiðanlegan og sanngjarnan hátt, þá það kannski leið, en ég ekki viss. Og við þurfum bara að halda áfram að spyrja okkur að þessu. Það þarf líka að hérna passa upp á það að ef fólk vill stunda svona lagað, hvernig hægt að gera það á heiðarlegan hátt sem virði mannréttindi og mannhelgi einstaklinga?
Háttvirtur sjöndi þingmaður